Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda Russiýa gitmek üçin wiza we dokumentlere isleger taklanýar. Bu nowatlar uly bolup ýüz tutanlaryň arasynda ýeşe we gazanç üçin gidýän raýatlar, okuw barýan studentler we göçüş programmasy bolan ýurtdan gidýän adamlar bar. Azatlygyň habarçylary zerur resmi namalar almak üçin ýüz tutmagyň mümkinçilikleri we kynçylyklary barada habar berýärler. Raýatlaryň ýüzüýüz bolýan esasy meseleleri köp sanly dokumentler Kumiyantları yığınamak ve vize üçin yüz tutmak bilen bağlanışıklı deyip Azatlığın Aşgabatdaki xabarçıları işeyle maglumat beriyarlar. Olar internet arkali novata yazılmak ya da önkü pasportu oturandı teyada pasport alma üçin resmi namaları tavşırmak ulu mesele bolyar diyarlar. Gönü novata yazılmak mümkün del VPN olmasa internet arkali sahipa girip olmayar.
Menin özüm geçin yılın noyabr ayından beri pasportun mühlütünün oturmağından 10 ay ön Dostlarımın kömegi bilen resmi namaları tapşyrmak üçin ne özüm yurt içinden ne de yurdun dasındaki dostlarımın kömegi bilen novata yazılıp bildim. Fevral ayından beri dasar yurttan dostlarımın kömegi bilen ya da Aşgabatda VPN pitiklenmeyen dasar yurt firmalarındaki tanışların kömegi bilen novata yazılmak biraz aňsatlaşdy. Sonda da köplenç adam novata yazılýar, emma ol birden doňýar ve öňe gitmeýär. Ya da yazga durundun tasdiklanmanka birden üçýär.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Ortiýetiň pasportyny almak üçin ýüz tutan raýatlaryň belleşmegine görä hasaba alnandan soň resmi namy tapşyrmak üçin 3 aý we ýene 3 aýlap täze pasportyny almak üçin garaşmaly bolýar.
Pasportyň sol möhletden uzal taýyn bolýan wagty hem bolýar. Ýöne köpler mundan habarsyz galýar. Bu barada web sahypadan görüp bolmaýar. Telefon arkaly hem jaň edip gürleşip bolmaýar. Elektron postadan hem xabar iýermeýärler.
Dip Azatlygyň ýene bir söhbetdeşi aýtdy. Pasporty el almak resmi namalary toplap tapşyrmak iň soňky tapgyrydyr. Köp adamlar hatda pasport almak üçin ýüz tutmak tapgyrından hem geçip bilmeýär. Nowata ýazylyp, ähli dokumentleri tapşyrmak bilen bagly kynçylyklardan soň hem dokumentiň beriljegine kepil geçilmeýär.
Adamlar pasport üçin resmi namalary tapşyrmak üçin bir näçe aýlap hasaba durup bilmeýärler. Soň bolsa nowat durup gün bellep 3 aydan soň baranlarynda olara pasportynyň möhletiniň gutarandygy aýdylýar. Ýagny pasportynyň gutaran möhleti nowata ýazylan gününden däldi 100 tutan güni hasaplanýar. Bu ýagdaýda ilçhanada resmi namalar kabul etmekden ýüz öwürýärler. Hatda adamlar pasportynyň möhleti geçendigi sebäpli 65 dollarlyk jerime tölemek isleseler de kabul edilmeýär.
Dip ýakynda pasport alan Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyga gürrüň berdi. Habarçylaryň söýlerine görä göçüş programmasy boýunça we talip wizalary muhtaj bolsa da bu arada hemmeler bilmeýär. Şonuň üçin adamlaryň bu wizalar üçin tölemeli bolýan şol sanda wizalaryň gysgaly uzadylmagy üçin 180 dollara ýeten goşmaça tölek etmeli bolýan ýagdaýlary hem ýüze çykýar. Azatlyk radiosy Ortiýetiň Türkmenistandaky elçihanasynyň web sahypasynda görkezilen telefon belgilere jaň edip maglumat alyp bilmedi. Elçihana Anyň web sahypasyndaky maglumatlarda wizalar we pasportlar üçin öňünden elektron görnüşde hasaba durup nowata ýazylmak arkaly kabul edilýänligi aýdylýar we arada berje wizanyň taýýar senetini görkezýän kwitansiýanyň berilýänligi aýdylýar. Şeýlede konsulluk arada berje wiza bermekden ýüz öwürmek hukugynyň bardygy bellenýär. Ortada gitmek üçin resmi namalary we wizalar almak üçin nowatlar bir näçe ýyly goşmaýar. Soňky ýylda Kreml Ukrainanyň çäginde söwüş alyp Baryan wagtynda da türkmenistanlar Orsiýetde uruş mobilizasiýasynyň töwekkülçüligine we migrantlara garşy reýtlere garamazdan bu ýurda gidýärler. Soňky 10 ýylda ýurdun ilatynyň epesli bölegi Türkmenistany terk etdiň statistika edaralaryndaky çeşmeleriň anonim görnüşde azatlyga beren maglumatlaryna görä, hususan 2009-2019 ýyllar aralygynda ýurtdan giden raýatlaryň sany tas 2 million adama ýetipdir. Türkmenistanyň häkimetleri ilatynyň migrasiýasyna degişli ýagdaýy resmi derejede adam yerler ve statistika malumatlarını çavet yerler. Şol bıraktığın özünde de iratın yurdun daşına çıkmak isteklerinin mötçörünü biometriki pasport üçü noğutların indiki yılın güzüne çenli uzamağından görmek mümkün.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yurdun yeketek mobil operatörü olan Altınasır Öcüklü Aratnaşık Ulğumunun hizmetlerinin hili yeni yaramazlaştı. Şunlar Marvelayet'in yaşayıcıları telefon canlarının hilinin ve internetin tizliğinin cüda petelendiğine diyarlar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun haberşesi 3. Noyabr'da Sevit'ten mağlumat verdi.
Adamlar beylik abonenti can etmek için onun belgisini ağzından 10-12 edek aylamalı volyarlar. İn yaman yeri olsa can gidirip yanı kuruluşu paslayan velin destine ağrı kesilyar. Biz zordan salamız yetişyarız. Ayçak diyecek zahatlarımızı aydıp yetişmeyen kak ses kesilyar.
Deyip Marlı yaşayıcı anonimlik şeritinde haberçimize gurrun berdi. Marlılar bu yağdaylar bilen iyidik derli günde ençime gezek yüzveyiz bolyarlar. Kehalette yaşayıcıların can ediyen abonenti öçürülmedik bolsa da öçürlendü aydılyar. Dine can etmekte değil. Eyse SMS hatlarını iyi vermekte hem kıyınçılık çekiyarız. SMS uğratmak çoğu olsan şol bir SMS'i iyidik derli 6-7 gezek iyi vermeli bolyar. Bir sapar uğratsan barman hem bilyar. Köplenç hedir ki yazıyan SMS'in ertesi günü bariyan halatları hem bolyar. Kete olsa hiç ili barman hem bilyar deyip Marlı başka bir yaşayıcı gurrun berdi. Sevitte internetin tizliği hem barha yaramazlaşyar. Bu yaramazlaşmanı Türkmenistan'da öy internet hizmetlerini hüdürleyen Türkmen Telekom Elektrik Aratnaşık Kampanyası'nın ve mobil internet hizmetlerini hüdürleyen Altınasır'ın hizmetlerinde hem sinlasa bolyar.
Marlı'nın hakimiyetleri interneti hem katıgı siyarlar, hedir devlet tarafından irade hüdürlenen mobil ve üy internetleri arkalı imu messengerinden hem kadalı pedalın bulmayar bu yurtta VPN'siz işleyen yeketek messengerdir. Bu messenger arkalı da dışarı yurtlarda okuyan ya işleyen çağlarımız doğan kardeşlerimiz bilen gürleşmek kıyınlaştı.
Deyip Marlı yaşayıcı gurrun berdi. Onun sözlerine göre VPN ulumlarından peydalanıp yurtta petiklenen beylikli messengerlara girmek arkalı belli bir derecede haberlaşıp bolyar. Yönü bu usuldan peydalanmak iktisadi kıyınçılıklardan ve giyin ayran işsizlikten ecir çeken köp meşalanın maddi mümkünçlüğünden has yukarı bolyar.
VPN ulumundan peydalanmak katı kımmat. Onu bir aylık telefonuna kurnatacak bolsan 500-600 manat tölemeli. Onu ulanyanlar katı az. Sebebi her ay Wi-Fi ulgumu için hem 180-200 manat tölesen bu cemi 800 manada kolay volyar. Bu pul köp adamın tas bir aylık girdecisidir.
Deyip Marlı yaşayıcı belledi. Temesel Sevda Nişanlı Altınasır ve Türkmen Telekom hizmetlerin Temesel Sevda Nişanlı Altınasır Kerhanası ve Türkmen Telekom hizmetlerin hiilinin yaramazlaşmağı ve onun sebepleri var da yaşayıcılara açıçan mağlumat ya düşündürüş vermeyerler. Azatlığın bu arada kerhanaların yerli idarası bilen telefon arkalı haberlaşıp komentari almak inançlıkları hem başa barmadı. Yerli uluncular Altınasır'ın hizmetlerinin hiilinin pesliğinden öngdön meğeri şikayet edip geliyerler. Yönü şeyli şikayetler son yıllarda hasta yığcamlaştı. Ağustos ayında Balkan velayetinin Düğünçü Ovası'nın yaşayıcıları mobil aratnaşık hizmetlerinden peydalanmak için 14 kilometre yol sökmeli bolyandıklarını gurrun verdiler. Bundan başka da son aylarda yurtta mobil telefonları için sim kartların gıtçılığı hem emele geldi. Satın almak isteyenlerin köpeleyen vaktinde onların satuda azalmağı ulu novatların dönemeğine getirdi. Geçen hepte azatlığın haberçileri sim kart satyan nokotlarda nöwetleriň indiki ýylyň bahar aýlaryna çenli uzandygyny habar berdiler. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri ýurtda mobil we internet hyzmatlarynyň kiýiliniň peselmegi, şeýlede sim kart gyçlygy barada dymyşlygyny saklaýarlar. Häzir kwagtda Türkmenistanyň öýjükli aratnaşyk ulgamynda monopoliýa eýe bolan Altınasır ozol kıyırlarda MTS Türkmenistan mobil operatörü bilen bäsleşýärdi. Rusiýanyň MTS mobil operatörü 2005-2010 yıllar aralığında ve 2012-2017 yıllar aralığında 10 yıl töwereg Türkmenistan'da öýjükli aratnaşyk hyzmatlaryny hödürledi. Yönü kampanya 2017 yılın sentýabrında Türkmenistan'dan çekilmeli boldy. 2017 yılın iýulunda Türkmenistan'ın yurttan gysylyp çykarylan MTS Türkmenistan kampanyasının yerine Aynadar adlı täze mobil ulgamyny döretmegi planlaşdyrýandygy barada maglumatlar peýda boldy. Şonda resmi media bu pikirin ýurdun prezidenti tarapyndan goldanandygyny habar berdi. Ýöne aradan 6 ýyldan gowrak wagtyň geçendigine garamazdan şondan bäri bu barada hiç ýyly gurrun gozulmady.
Gepleýär Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň Owhuzurk ministrliginiň ilim barlygy institutlaryny döretmek hakynda karara gol çekdi. TDH-nyň ýazmagyna görä, bu karar ýurtda Owhuzurk ekinleriniň hasyrlylygyny ýokarlandyrmagy we tohumçylyk işini ilim esasda alyp barmagy kömek etmeli. Sinçiler bu çäre ýurtda medyan ağlık meselelerinin böyleklerin tasdiklanma hükmünü arayarlar. Berdimuhammedow 4-nji gün geçiren meclisinde yurdun buğday ekişini tamamlandygyny aýdyp, ekin meydanlarından dol gögörş almagyň wajybdygyny ýatlatdy. Resmi habara görä yurtda geljek ýylyň hasyl üçin jemi 690 000 hektar meydany buğday ekildi. Yetiştirilen paxta hasylyny soňky hanasyna çenli ýygna barmak. Daha Şol we Lewap vilayetlerine şaalaragy, Mar vilayetine kant çuğunlarının hasylyny ýygnamak işleri dogam edýär dip soňky bir näçe aý bäri Owhuzurlugyna jogap berýän vise-premier Tangyrgulu Atakaliýew prezidente beren hasabatyny aýtdy. Türkmenistanyň dogam edýän aýryk meseleler yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä yerleriň arrykladylmagy, meselelerin öwrenilmezligi ýa-da inkar edilmegi bilen bagly. Emma vice-premier bu gezipede özünden öňe işlen emellerlerin aydan sözlerini gaýtalap, ekin ekilen meydanlarda agrotehnikanın kadalarına laýyklykda iýdegi işleriniň alınıp barlaýanlygyny ýetirdi. Adatlygyň Lewapda kawarçy bilen anonimlik şertinde urulýan Owhuzurk işgäri täze döredilen institutlaryň işiniň ýagdaýy üýtgeçjekdigini o diýen ananmaýar. Ol bu anamsızlığı hakikatta agrotehnik kadaların berjay edilmezliği bilen düşündürdü.
Bu sir yok. Hemme yere arasını salım salman kıtsanmaç iknekiller. Bu toprağın arıklamağını etiriyer.
Deyip o huzurlu künermen aytti.
İyun ayında buğda yığınılıp tanıcı günden sali ekiller. Sali yığınılın son onun yerine dirri buğda ekiller. Yer demini alıp bilmeyer. Sol sebepten her yıl hasıl petvolyar.
Owhuzurk künermeniniň tasdiklamagyna görä, gogoça ekilen yerleri paxta hasyly ýygnalandan soň dekabr aýyna ýarym metr çuňlukda sürüp 5 aýlap mart aýyna çenli demin almagy goýmaly.
Emma häzir yer 30-40 cm çuňlukda sürülip, bary ýogy 2 aý dem almagy goýulýar
diýip olaýtdy. Künermen bir günüň Lewap welaýatynyň Çärje etrawynyň Ceyhun Dayhan birleşiginiň ekin meydanlarını seyinlanlığını gurrun verdi.
Bir tarapta paxta yığıp yörülür, onun kaptalında sali, yanı gövür paslan buğday meydanları var. Boz yer yok. Bu ekin meydanları haçın demini alıp yetişmeli. Yılda yerden iki tapar hatıl alyarlar. Kavir kovuçı meydanlarında paxtanı kombayn bilen yığınap, izinden kıstığlı buğday ekip çıkyarlar.
Adatlık gülün anonimlik şertinde ve açık kurulaşan sinçilerin, şol sanlı emirlerlerin ve kârinleçilerin aitmaklarına göre, Türkmen hükümetinin meclislerine yer, su, dayıkançılık meseleleri var da inni 30 yıldan kovrak vakit veri şol bir gurrunlar gaytalanıyor. Emma dayıkanların düşen ağır yağdayının hakiki sebepleri ağdalmıyor. Odolki suhojalyk işgari Nur Muhammed Kanafyň adatlyk bilen telefon söhbetdeşligini aýtmagyna görä Türkmenistanyň yerleri düzeltmek, hasyrlygy ýokarlandyrmak üçin odaly Sowet dolanyş usullarından el çekmeli, daýkanlara sözde değerli iş ýüzünde erk we maliýe kömegini bermeli.
Men pikirim boýunça birinji nowat bir hususy ki yerleri onun hususy şärleň ellerini boşat dan goýma yeriň suwun dökün şolatlaryna kömek et Teknikasına kömek et. Ha, şonno, öz ellerine miyan kayışmayarı boş koy. Öngüm kakağım olara azar kenverdi. Sen ver onu isteyenini etme, kaytalama. Şonno, Ha önümem olur, önrörlerim, satarlarım. Hem devlette hem millet bol olur. Şey etmesen ütküm ya hiç de.
Venada yaşayan odalkı diplomat Serdar Berdimuhammedow'un yerlerden alınan hatili köpölçük olsunla odalkı prezidentlerin eden şovsuz sinanşıklarından ütköşük kur tapavut görmeyenliğine ediyar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda gyzamyk keseli ýaýraýar Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanalarynda gyzamyk bilen keselen çağlaryň sany köpelýär. Esat anam çağlaryň arasynda ýaýraýan bu keseliň paýtagtda peýda bolandygyny we ýaýraýanlygyny yerli habarçylar taglyk we bilim wekillerine talgylanyp habar berýärler. Häzir Aşgabat şäheriniň çoğunly etrawyndaky ýokunç keselleriň öňüni alyş merkeziniň hastahanasynda ýüzlerçe çağy ýatyr. Gyzamyk bilen keselenleriň köpüsi çağlar baglaryna gatnaýan körpeler hastalaryň köpdigi sebäpli lukmandyr ýokunç kesele ýolugan çağlaryň hemmesine zerur medisina kömegini bermekde kynçylyk çekerler diýip habarçymyz lukmandyra talgylanyp 2-nji noýabrda gürrüň berdi. Keterhanada yatan çağaların en ataları Ulukov sağla düşerler. Tebev çağalar izolyasyada taklanyar, oların iyidinden hatta nahar eltip vermege de ruhsat verilmeyer. En atalara keterhananın aşkhanatının telefon nomerleri berliyer ve şol yere can edip nahari zakaz etmek teklif ediliyer.
Çağaların en ataları öz perdentlerinin sağlık yağdayından hovsala düşüp, lukmanlar bilen gürülüsmek çivolyarlar. Çağısının yağdayını hut lukmanın özünden istinayet inançyarlar. Emma lukmanlarda her bir ene ata bilen ayrıtinlikde gürüngdes bolmağı ve soraglaryna jogap bermäge mümkinçilik bolmaýar.
Dip anonim görülen lukman aýdar. Barlykda çağlar baglarında kiçi ýaşly çağlaryň arasynda ýaýraýan gyzamyk keseliniň köpelmek töwekkülçüliginiň saklanýanlygyna habarçymyz üntü çeker.
Mektepden kiçi ýaşly çağlaryň arasynda gyzamyk keseliniň çalt depginde ýaýramagy dowam edýär. Onuň ojagy Aşgabat şäherinde yerleşýän çağlar baglary bolup durýar.
Dip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berdi. Şeýle de bolsa saglyk we bilim işgärleri bilen gürleşen habarçymyzyň söýlerine görä çağalar baglary keselinen körpeleriň bardygyna garamadan işlemegini dowam etdirýär. Bilim resmileri özlerine bilim ministrliginden görkezme berilmeliligini aýdýarlar.
Ýokary wezipeli emeldarlar bu ýokunç keseliň çağalar baglarynda ýaýramagyň töwekkülçüligine garamadan çağalary hup astynda goýýarlar we bu meseleni çözmäge borçly mejlis Prezidenti bir xabar qoyub, meselenin yitiləşməqini, hem çunlaşmağını sebəbkər bolýarlar.
Dip anonim gürleşen bilim işgäri aýdýar. Adatlyk radiosu Aşgabatyň keselhanalarynyň resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Saglyk we bilim ministrlikleri bilen habarlaşma boýunça edilen tinançyklar oňy netije bermedi. Gyzamyk öňüni alyp bolýan ýöne ýokary derejeli ýokunç kesel hasaplanýar. Ol çağanyň ölümine sebäp bolup bilýär. Käk halatlarda ömürlük maýyplyga getirýär. Gyzamyň ýaýrama bilen bagly ýagdaýlar şu wagt Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda hem ýüze çykýar. Oňşy Gazakstanda gyzamyk keseli güýdüň başyndan bäri çalt köpelýär. Käbir sebetlerde ýokunç keseller hastahanalary dolup
İyidi ketilmeyen neyatağları kabul etme üçin yer tapılmayar. Kazakstan'ın Sağlık Ministerliğine göre yurtta yılın fevral ayından beri 10 min hadiyete hasap alınıptır. Hasta çağrıların 80% 14 yaşına yetmedik çağrıları oların köpüsüne kızamık sancımı edilmendir. Kırgızstan'da kızamık avgust ayında köpüldü. Bu kesel zirarlı çağrıların arasında yok olunduğun hem bulunduğu haber verildi. Sintyavr ayında yurtta kızamığa karşı vaksinasyon geçirmek işlerine başlandı. Yurdun sağlık resmileri neticede keselin yayramağının esli adalandığını haber verdiler. Bu yurtta şu yılın başından beri 2800'den kovrağı adam keseliptir. Onların ağlağı köpüsü çağrılar. Türkmen resmileri ve haber veriş serişteleri yurtta kızamık keselinin yayrayanlığı var adı. Başka keselerde bolşayalı köpçülüğe haber vermediler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimde halkarı temamız bilen min sehra devam ettiriyerin. Demirgazık Gündoğur Harkiv şehrindeki Ukrayna resmileri 2 noyabrdan 3'üne geçilen gece Rus pilotsuz uçurlarının ağzından 10 sansının şehirde ve onun tövereğinde parahat ilatın yerleşen nokotlarının nişanı alındığını aittılar. Ukrayna harvaları son 24 saatin devamında 50'den qovrak çaknışıkların bolunduğunu hem belləb, Rus güçlerinin Avdiyevka şehrini qavamak uğrundakı tağlalarını devam ettiriyendiğini aittılar. Rusiyanın Ukrayna infrastrukturu desalarına karşı hava hücumlarının en son kutolkunu kış basının koloylama bilen havanın temperaturası peseleyen mahalı Ukrayna'nın elektrik toruna zeperi yetirip bilecek zarvaların güçlenme ulen bağlı aladaların artyan mahalına kavat geliyer. Gecenin yarından kıyısa vaat geçen son. Ağzından 10 Rus pilotsuz uçur tarafından Harkiv'e amala aşırılan hava hücumları ulu yanının dörümüne sebep oldu. Yönü polisi deslapkı havarlara salgılanıp ölünler barada mağlumat yoktuğunu aittı. Harkiv şehrinin hakimi İhor Tirikov yanın söndürücü kullun işerlerinin yanına karşı görüş yendiklerini aittı. Yönü cikmecik mağlumat vermedi. Prezident Vladimir Zelenski'nin genişçisi Andrei Yermak, Ukrayna'nın harbi güçlerinin ötün gece yani 2. noyabrdan 3'üne geçilen gece İran'da öndürülen pilotsuz uçurların 24 sansını ve dolundurulan raketanı urup yıkandığını aittı. Ukrayna'nın baştabı 3. noyabrda İrden Yayra'dan mağlumatında düşman hova goldov bilen Avdiyevka'nı qavamağa sinanşmağını devam ettiriyer. Ama Ukrayna eskerleri yerlerinde duruyarlar ve karşıdaşına ulu yitki çektiriyerler dedi. Yakında yayredilen hasavatlarda Moskva'nın söveş kuramalaştırıcılarının Avdiyevka sevitine koşun ve beylik resursları köpçülükleyin iyi veriyendiği haber verildi. 2. noyabrda geçlik Rusya'nın Korunmak Ministerliği öz güçlerinin Zaporijya yadro desasının kolayında 9 sanı Ukrayna pilotsuz uçurunu urup yıkandığını öne sürdü. Ukrayna'nın bu desası indi 21 ay veri devam ediyen giyin gerimli söveşin ilkinci heptelerinde Rusya tarafından basılıp alınıptı. Azat Avropa Azatlık Radyosu en ağır söveş meydanlarındaki çaknışıklar baradaki öne sürmeleri kararsız tasdikladık bilmedi. Şöpte Ekonomist neşirinde çap edilen intervjusunda Ukrayna'nın yukarı dereceli serkerdesi General Valeri Zaluzhny Ukrayna bilen basvalcı Rus koşunlarının arasındaki söveşin hendirki yağdayını 1. Cahın urşundaki çaknışığı hasiyetlendiriyen Petiga mengzetti. General bu peteği böğüsme için ulu teknologiki böküşün gerek bolcaktuğunu aydıp, bu yerde beyli böğüsüşün bolcağı min demeyendiği barıdakı netice gelipti. Bu yerdeki yönükü hakikat şunda, biz düşmanın ediyen ehli zadını görüyeriz ve olur bizim ediyen ehli işimizi görüyerler. Bu peteği yenip geçmek için bize tazı bir zat gerek deyip ol aydı. Bu aralıkta Birleşen Ştaatların iki resmisi Biden administrasyasının 3. noyabrda Ukrayna Ukrayna üçün 425 milyon dollarlık harvı kömök bukçasını ıqlan etmeli meyilleştiriyendiğini aytta. Reuters ve resmilerin biri tarafından görülen resminama göre Ukrayna üçün meyilleştirilen kömök bukçasında Rus pilotsuz uçurlarını urup yıkma üçün niyetlenen ve bahası takminen 300 milyon dolara barabar olan lazer bilen dolundurulan ok değeri seri işteleri bağırı. Bundan başa da ABŞ'nın Mali Departamenti Rusya'nın Ukrayna'da alıp barayan urşunun zerurlukları üçün 3. yurtlar arkalı teknoloji ve seri işteler bilen üpçün edin 130 kuruma ve şahsa karşı sanksiyaları girdi. Kadağınçlığı düşünlerin arasında Türkiye'nin, Hıtay'ın ve Birleşen Arap Emirliklerin dağı rayetleri bağırı.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündülüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.